skal til at fange an igen. Kursusdeltagerne skulle have noget for pengene, så det skulle helst være mere end kaffe jo. Så jeg håber, vi får noget ud af det herinde også. Jeg vil godt lige runde af omkring det, vi var inde på før kaffen. Inspireret af det, som Christian Sørensen nævnte for mig her. Det første, jeg vil sige, det er, at det, som er blevet sagt indtil nu, har I sikkert en fornemmelse af, at jødedommen i dag, det er noget, der har udviklet sig som en tradition og i meget høj grad en måde at leve på. Og det kunne så få os evangeliske hedningekristne til at tro, at jøderne, det er sådan nogle forkrampede nogen, der går hele tiden og siger, åh, nu må vi endelig passe på og gøre det lige præcis på den måde, og så videre, og så videre, og så videre. Sådan er det slet ikke. Jøderne, de glæder sig over at have deres traditioner og deres måde at leve på. Og videre så kunne vi måske også, ud af det, som er blevet sagt, tro, at jøderne, det er sådan nogle hovskisnovskier, og det er der sådan nok nogle af dem, vi oplever på den måde, ikke? Men som sådan føler sig meget hævet over det. Måske blandt andet ud fra den lignelse, som Jesus fortalte om farisæeren og tolleren i templet, hvor farisæeren jo stiller sig op og siger, jeg takker dig Gud, jeg ikke er som den der toller. Og det har der holdt mange prædikende om i evangeliske hedningekristne sammenhænge, hvor den her farisæer er blevet gjort til et forfærdeligt menneske. Men det vi skal lægge mærke til, det er hvad han siger. Han siger, jeg takker dig Gud, for at jeg ikke er som den toller. Han tror altså ikke, at det er noget, som han har kunnet klare i egen kraft og i egen magt. Han takker Gud for, at han ikke er som denne toller. Ligesåvel som der i pietistiske hedningekristne sammenhæng, der tror jeg, at der ved nogle bedemøder, der er blevet takket for, at jeg har fået lov til at vokse op i et kristen hjem, og heldigvis er jeg ikke endt ude i verden osv. Den takkebøn er fuldstændig sammenlignelig med den takkebøn, som farisæeren i templet fremsagde i Jesu lignelse. Men samtidig, og nu vil jeg lige gribe fat i det, som Christian Sørensen mindede mig om, når vi snakker om det her med den her kæmpemæssige tradition, som har udviklet sig oven på den bibelske jødedom, nemlig den talmudiske og den rabbinske jødedom, hvor meget anderledes er det, end hvis vi tænker os selv ind i vores folkekirkelige sammenhæng, hvor vi også har opbygget nogle traditioner, og hvor mange mennesker i dag, i det omfang de går i kirke, så gør de det ved jul, og måske ved påske, og næsten ikke ved pinse. Men vi har dog traditionerne. På samme måde har jøderne udviklet deres tradition, men den er meget mere omfangsrig end vores tradition. Godt. Vi skal runde af omkring dette hovedpunkt 2, nemlig om retninger på Jesu tid og retninger i dag. Det skal jeg ikke sige så færdig meget om, og det vil jeg gå lidt nærmere ind på næste gang. Vi skal være sammen om Gud vil på onsdag. Men når vi taler om retninger på Jesu tid, så var det jo sådan dengang, som det også er i vores tradition, i folkekirken, hvor der jo er nogle kirkelige organisationer, som er tilknyttet folkekirken. Sådan var der også nogle ikke-kirkelige organisationer dengang, men nogle retninger. Og de mest kendte er jo farisæerne og sadukæerne. Men derudover var der nogle andre retninger, det vil vi gå lidt ind på næste gang, hvor vi skal bevæge os ind i spændingsfeltet fra jødedom til kristendom. I dag er det ligesom spændingsfeltet fra Bibelen til jødedom. Og når vi ser på retninger i dag, jamen så må man sige, at den jødedom, som i meget høj grad ligesom overlevede alle katastroferne, som jødedommen har været igennem, det var jo i meget høj grad fariseismen, som så udviklede sig i det, vi kunne kalde for den rabbinske jødedom, eller den jødiske tradition, eller den talmudiske jødedom. Godt. Hvad er så jødedom? Og nu er det klart, at når vi snakker om, hvad jødedom er, jamen så er det jo lige fra det yderste højre til det yderste venstre, i meget højere grad, end vi er vant til at tænke på i vores tradition. Altså et af eksemplerne kan være, at ved det valg, der skal være i Israel, hvis ikke det bliver udsat, som det forlød her til morgen, der er nogen, der ønsker, men hvis det bliver, så viser det sig, at der er godkendt 56 opstillingsberettigede partier. Og hvorfor er der det? Det er fordi jøderne mener noget meget forskelligt om alt muligt mellem himmel og jord. Og derfor siger man også det her traditionelle med, at hvis der er to jøder, så er der tre meninger, ikke? Eller som man sagde, den legende om ham jøden, der endte på en øde ø i forbindelse med en skibskatastrofe. Man fandt ham så nogle år efter. Og så viste det sig, at på den her øde ø, der havde han bygget to synagoger. Så sagde man til ham, sig mig engang, hvad er meningen? Kan du ikke nøjes med én? Hvorfor skal du have to synagoger? Jo, siger han, det er meget indlysende, fordi den synagoge, der ligger der, det er den, jeg kommer i hver sabbat. Og den synagoge derovre, det er den, jeg aldrig nogensinde kunne drømme om at sætte mine ben i. Og derfor er der heller ikke noget odiøst i, hvis vi ligesom tænker os tilbage til Jesu tid, at der var nogle rabbiner, en der hed Shammai, en der hed Hillel, og der var en der hed Jesus. De lærte bare noget forskelligt. Sådan vil man sige det ud fra jødisk forståelse. Men hvad er så jødedom? Er det en religion? Er det en nationalitet? Er det en måde at leve på? Er det et historisk skæbnefællesskab? Og så videre, og så videre. Og alt det der, det kan vi sige ja til. Det er det hele. Og grunden til, at vi er nødt til at gøre det så bredt, det er fordi, der er ikke nogen jøder på denne jord, der med autoritet kan stille sig op og sige, det her er jødedom. Hvordan skulle jeg, arme, stakkel, funktionschef for told og skat i Danmark, så kunne sige det? Der er ikke nogen jødedom. Der er ikke nogen ærkebiskop. Der er ikke nogen pave eller noget tilsvarende. Ikke engang en almindelig biskop. Der er nogle rabbinere, som og nogle overrabbinere, som tjener i hver deres synagoger, og de kan lære noget forskelligt. Forudsætningen er bare, at de, om jeg så må sige, kan rummes inden for en tradition, inden for et historisk skæbnefællesskab, inden for en religion. Nogen tror på Gud, nogen tror ikke på Gud. Bare de er enige om, hvad det er for en Gud, de ikke tror på, så kan de stadigvæk være jøder. Og dermed lander vi i det, når vi skal prøve at få hold på det her, ikke? Så lander vi i den vanskelighed, at der i modsætning til kristendommen, for vi har mange dogmer, vi har bekendelseskrifter osv., der siger noget om, hvordan vi synes, vi skal forstå Bibelen. Jødedommen har ikke nogen egentlig regulær teologi. Ingen troslærer. Og hvis den overhovedet har en trosbekendelse, hvis den har, så er det den trosbekendelse, som Jesus tog i sin mund og gjorde gældende i sin samtid. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Så langt kan man blive enig. Og så ved jeg godt, at der var en kendt jøde i oplysningstiden, Maimonides, som forsøgte at opstille en teologi. Og han prøvede at formulere 13 trosbekendelsespunkter. Men der vil være mange i dag, der siger, det er ikke nødvendigvis jødedom. Men det er i hvert fald et forsøg på at sige noget om, hvad jødedom er. Det er simpelthen fordi, i jødedommen, der er handling. det er vigtigere end dogmer. Livet er vigtigere end teologien. Og hvis man kan tale om et dogme, så er det altså højst dette, at det er troen på den ene Gud, der netop kommer til udtryk. Det som Jesus jo gjorde gældende, det står i Markus evangeliet kapitel 12, vers 29. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Og der er altså ikke nogen, der kan siges at være et lovligt talerør for hele jødedommen. Der findes nogle grundtanker i den jødiske religion, et grundlag, der kan siges at være fælles for alle retninger inden for jødedommen. Men det bliver jo så ikke mindre kompliceret af det, som vi netop har været inde på, at jødedommen har et bibelsk udgangspunkt, men har jo så udviklet en kæmpemæssig tradition, som man i øvrigt forholder sig rimelig frit til. Men lad os alligevel prøve at sige noget samlende. For eksempel, hvad tænker, så kan vi sige, de fleste jøder om forskellige ting? Hvad tænker de for eksempel om Gud? Og det væsentlige om Gud, det består deri, at der er ingen jøde, der tror på det, som vi i vores teologiske sammenhæng har kaldt for dualismen. Altså den her todeling i noget, der er himmel og noget, der er helvede, noget, der er værsligt, noget, der er religiøst osv. Denne todeling i forståelsen af troen og livet, den kender man ikke i jødedommen. Gud er skaberen, han findes, han er en personlighed, men hans væsen er en hemmelighed. Vi kan højst kende ham som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han er historiens Gud, han er åbenbaringens Gud, og han har givet ordene på Sinai, han har ført folket ud af trællehuset, han træder ind i historien osv. Og Gud er den himmelske far. Også sådan, at da Jesus lærte sine disciple at bede fader vor, så er det i virkeligheden en bøn, som enhver jøde ville kunne bede. I det hele taget udtrykket, vor far, er for en jøde meget lettere at tage i sin mund, end at sige, min far. For jøden er, ud fra sin egen selvforståelse, ikke en bare en individuel person, men han er først og fremmest en del af et folkefællesskab, et skæbnefællesskab. Ja, hvad tænker jøden, de fleste jøder må vi sige, om Gud? Han er én. Og derfor er det typisk jødisk, det som vi læser, og som vi har meget svært ved at forholde os til som hedningekristne, nemlig det, der står i Esajas kapitel 45 og vers 7, hvor Herren taler sådan fra vers 5, altså Esajas' bog, kapitel 45, tager fra vers 5. Jeg er Herren, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, for at de skal vide i øst og i vest, at der er ikke nogen anden end mig. Jeg er Herren. Der er ingen anden. Og så kommer det. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Ud fra vores tradition, så vil vi sige, at lyset kommer fra Herren, og mørket kommer fra djævlen. Men sådan tænker jøden ikke. Det hele kommer fra Gud. Og hvis jeg nu skulle være lidt provokerende, så vil jeg sige, at personligt, så er det noget af det, som har givet mig allermest trøst i mit liv. At tænke på det, at Gud har hånd om det hele. Og det betyder, at når jeg er i mørke, så er jeg ikke uden Gud. Gud har ikke, om jeg så må sige, skibet mig. For han er i mørke. Også i det mørke, som jeg ikke kan se noget lys i. Gud er der. For han danner lys og skaber mørke. Jeg er ikke prisgivet den onde, når jeg hører Herren til. Jo, vi kan godt lære noget af vores rødder. Godt. Tyk lidt drøv på den. Den er ikke så let at få ind. Ud fra vores tradition, for vi har nemlig også nogle traditioner. Og det var egentlig meget interessant. Jeg kan huske, at jeg har engang prædiket over det ord i en sammenhæng. Og det var ret karakteristisk, at der bagefter kom to mennesker hen til mig. Og den ene sagde, det var da noget forfærdeligt noget, du sagde. Og den anden sagde, hold fest, hvor har jeg trængt til at høre det her. Det var hvile for min sjæl. Godt. Hvad tænker de fleste jøder om folket? De fleste jøder tænker om folket, at Israel er et udvalgt folk. Og de er udvalgt til et bestemt formål. Og i og med, at Israel er udvalgt til et bestemt formål, jamen så er de fleste jøder også bevidst om et større ansvar. Mange jøder vil sige, at Israel er at opfatte som Guds søn. Og det har de jo faktisk grund til ud fra det gamle testamentlige vidnesbyrd. Hvis vi sammenholder det, der står i 2. Mosebog med Hoseas' bog, det har vi ikke tid til at gå ind på nu. Den retfærdige inden for alle folkeslag har efter jødisk opfattelse også del i den tilkommende verden. Men det må siges, at ifølge jødisk opfattelse har kristne og muhammedanere kun del i en del af sandheden. Men de skal ikke nødvendigvis blive jøder for at blive sande Guds, et sandt Guds folk. Derfor vil vi også se, at siden år 70, der har Israel faktisk ikke drevet mission. Det går i hvert fald langt tilbage i oldkirken, at jøderne holdt op med at drive mission, ud fra den betragtning, at ja, vi kunne næsten formulere det med et moderne udtryk, hvor vi siger, at enhver bærer salig i sin tro. Sådan vil mange jøder næsten kunne sige det. Hvad tænker de fleste jøder om Toraen? Og hvad er Toraen ifølge jødisk tankegang? Ja, i udgangspunktet så er Toraen det, der svarer til de fem Mosebøger. Men i virkeligheden vil de fleste jøder sige, jamen Toraen det er det hele det gamle testamente. Og en del vil endda gå et skridt videre og sige, at Toraen er det gamle testamente og hele Talmud, nemlig den jødiske tradition. Altså både de fem Mosebøger, profeterne og skrifterne, som jo er den tredeling, som jøderne har af deres bibel, altså det, der svarer til vores gamle testamente. De har altså mange af dem, når de skal tale om Toraen, så tager de Talmud med, dette kæmpemæssige værk, der indeholder et hav af lærer, love, legender og historier, moral og folkeminder og folkeskikke osv. Hvad tænker de fleste jøder om mennesket? Jo, udgangspunktet her er, at Gud er, som vi har været inde på, en enhed. Dermed har vi i jødisk tankegang forudsætningen for, at skabningen udgør en enhed. Og ligesom der i Guds troen ikke findes sådan en opdeling imellem, altså den her dualisme, en opdeling mellem ondt og godt, sådan findes der egentlig heller ikke hos mennesket et modsætningsforhold mellem legeme og ånd. I jødisk tankegang eksisterer der egentlig ikke denne deling. Det ord, som i de fleste bibeloversættelser er gengivet ved sjæl, nemlig det hebraiske ord nefesh, betyder i virkeligheden livsenheden mellem legeme og ånd. Livsenheden. Og det vil sige, at i jødedommen har man altså fundet ud af det, som flere hundrede års forskning efterhånden også har opdaget, nemlig at mennesket er en såkaldt psykosomatisk enhed mellem sjæl og legeme, mellem legeme og ånd. Mennesket er skabt i Guds billede og bærer Guds billede, og det vil sige, at over for Gud er alle mennesker lige. Og derfor vores tænkning, hvor vi tænker i ondt og godt og sort og hvidt, den er fremmed for jødedom. Og det betyder også noget for jødens opfattelse af ordet synd. Det er et ord, som er centralt, når det drejer sig om kristen forståelse af, hvad mennesket er. I vores kristne sammenhæng, der taler vi om arvesynden, nemlig den, vi er født med, en ond tilbøjelighed. Sådan vil man ikke sige i jødedommen. Der vil man sige, at jøden har en ond drift. Man vil ikke tale om synd i egentlig forstand. Også fordi mennesket er herre over syndige handlinger. Og der vil man henvise til det, som blev sagt til Kain, og som står i 1. Mosebog, kapitel 4, vers 7. Synden ligger for din dør, men du skal herske over den. Ja, vil jøden sige. Det er jo netop lige præcis det, jeg skal. Jeg skal være herre over synden, så jeg ikke giver efter for den onde drift, eller den onde eller dårlige tilbøjelighed. Ganske vist behøver jøden en hjælp til at herske over synden. Nogle vil sige, at de i den forbindelse har behov for forfædrenes fortjenester. Andre vil sige, at de har behov for, at Gud hele tiden hjælper mig til at leve efter det, som jeg skal leve efter som jøde. Og dermed forstår vi måske også, at en jøde har ikke brug for i sin tænkning en, der påtager sig min skyld over for Gud. For min skyld over for Gud, den gør jeg selv op med. Det gør jeg blandt andet på den store forsoningsdag, hvor jeg faster, og hvor jeg beder Gud om tilgivelse for alle de synder, der er begået i årets løb. Og, vil jøden sige, i og med, at jeg beder Gud om tilgivelse, så har jeg den. Sådan vil vi kristne ikke sige. Vi kristne vil sige, jeg har mine synders forladelse, fordi der er en anden, der har båret dem i mit sted. Jøden vil sige, jeg får mine synders forladelse, når jeg beder min Gud om at få den. Så får jeg den. Og i øvrigt, så ville det da være mærkeligt at tro på en Gud, som giver os en hel masse love, som vi skal overholde, hvis vi ikke kan overholde dem. Her bryder den kristne tankegang også totalt med den jødiske, hvor vi vil sige, at loven blandt andet har det formål at bringe os til erkendelse af vores synd. Sådan tænker jøden ikke. Jøden tænker, Gud har givet sin lov for, at jeg skal leve efter den, fordi det ville da være en urimelig Gud, som gav en lovgivning, som jeg alligevel ikke kunne overholde. Det ville være mærkeligt. Hvad tænker de fleste jøder om livet efter døden? Det er meget uklart i jødisk tankegang. En jøde vil sige det, som sådan var det i hvert fald formuleret i den gamle oversættelse i salme 18, vers 17. Jeg skal ikke dø, men leve og kundgøre Herrens gerninger. Jamen, det er jo det handler om. Det er livet i dag, det drejer sig om. Og det kan da godt være, at der er nogen, der får del i et kommende liv. Men for mig som jøde drejer det sig om at leve som jøde i dag sammen med mit folk. Ikke nødvendigvis mig som enkeltperson, men mig som en del af folket. Gud har givet sin ånd i os, og den gør, at vi principielt er udødelige. Men i almindelighed må man sige, at jødedommen overlader hele det der spørgsmål om det hinsidige til Gud. Det må han tage sig af. Det kan jeg ikke vide noget om. Det væsentlige er livet her på denne jord, som jeg skal leve i et fællesskab sammen med andre. Der vil vi som kristne sige, der er forskel på livet nu og livet, der kommer. Men den der deling, og igen kan vi tale om det her dualistiske, altså den her tvedeling i noget før og noget, i noget nuværende og noget kommende, sådan tænker jøden ikke. Han tænker, her og nu, i dag skal jeg leve. Og dermed kommer vi også til det næste, nemlig, hvad tænker de fleste jøder om forløsning? Jamen der tænker de dennesidigt. Fordi man kan ikke løse krop fra ånd og sjæl. Det drejer sig om, hvis noget skal løses og frikøbes. Jamen så er det jo hele skabningen, hele kulturen. Og derfor lader jøden alt det her ligesom bero på Gud. Fordi jeg må leve som jøde i dag i et folkefællesskab. Se, af de ting, som vi har nævnt her, der kan vi se det ene punkt efter det andet. Der deler jøden ikke tingene op i to ting. Og derfor er dette at være jøde, det kan religiøst ikke skilles fra det at være jøde folkeligt nationalt. Og dermed har vi også ud fra jødisk tankegang forklaringen på, hvorfor en jøde, der tror på Jesus, ikke længere anses for at være jøde. Han har brudt med folkefællesskabet, det nationale, ikke bare religiøst. Og så kunne man sige, jamen kan vi lære noget af det? Jeg tror, at vi som hedningekristne må erkende, at vi i nogen måde har været præget, specielt i pietistisk sammenhæng, har været præget af den her tænkning af, at verden er en jammerdal, og det hinsidige, det er det gode. Den her opdeling i det dårlige nu, og det gode kommende. Også lidt på den måde, at vi har set ned på vores læmer, som noget, der nok mest var ondt, og noget, som var redskab for synden. Og det drejer sig om, det er, at jeg i min ånd bliver forløst fra mit legeme og går til Gud. Men det er i virkeligheden slet ikke kristendom. Det er græsk filosofi. Undskyld udtrykket, hvis nogen føler sig ramt. Det er ikke kristendom. For kristendom taler ikke om, at jeg skal løses fra mit legeme og forenes i ånden med Gud. Kristendom taler om legemets opstandelse som en enhed. Tror jeg, at vores vugge godt kunne lære os noget. Altså den jødiske vugge kunne lære os noget som kristne. Ja, hvad tænker de fleste jøder om Messias? Som jeg nævnte før, så var der i det 12. århundrede en mand, der hed Maimonides, eller Maimoten i dag, alt efter som hvor man lægger trykket. Han siger han havde jo 13 trosartikler, og han siger i den 12. artikel, der siger han, jeg tror med hele min tro på Messias' komme, og skulle han end tøve, så ved jeg, at han vil komme en gang. Så i udgangspunktet tror jøden på en personlig salvet Messias, men med et væsen af kød og blod, ikke guddommelig, men altså inspireret af Gud. Dette har for mange jøder udviklet sig igen i traditionen fra, at man har troet på en personlig messias, til at man tror på en kommende messiansk periode, en epoke i Guds rige i Guds kongeherredømme, hvor alle folkene vil komme til Herrens bjerg for at bede til Israels Gud, som der står hos profeten Jesajas kapitel 2. Så i traditionen, sådan som den har udviklet sig, så er det gået mere og mere i retning af, at man ved fra en tro på en personlig messias til en periode i Guds rige. Hvordan han ser ud, denne messias, det er der så ingen, der våger at sige. Men jeg kan ikke dy mig for at nævne en jødisk religionsfilosof, Joachim Schöps. Han vågede engang at sige til en gruppe af kristne teologer, han sagde det sådan: vi venter på den salvedes komme. I kristne venter på jeres herres genkomst. Hvem kan egentlig sige, om ikke den kommende bærer den genkommendes ansigtstræk? I og med at han siger det, så går han utrolig langt. Men han vågede at sige det. Vi venter på den salvedes komme, siger Jøden. I kristne venter på, at han kommer igen, fordi han har været her en gang før. Hvem kan sige, om den kommende bærer den genkommendes ansigtstræk? Ligner de lidt hinanden? Ja, endelig til sidst et par få ord om synagogen. Og bare nogle få ord om synagogen og dens gudstjeneste. Vi skal ikke gå så meget ind på det. Men synagogen og dens gudstjeneste bærer i meget høj grad præg af, at der er ingen, der præcis kan sige, hvad er jødedom. Han står ikke op, rabbineren, og prædiker og siger: nu skal I høre, kære jødiske venner, nu forkynder jeg jer, hvad jødedom er. Man holder et eller andet foredrag, eller noget, som samtidig måske nærmer sig en bibeltime, eller nogle gange noget, som handler om, hvordan skal vi leve i den kommende uge, og hvordan har vi levet i ugen, der gik. Det er en lægmands gudstjeneste, hvis jeg må bruge det ord. Rabbineren er ikke en, der sådan er højt hævet over alle de andre. Han prædiker, men derudover har man andre, der medvirker i gudstjenesten. For eksempel en forbeder, nogle læsere osv. Og så kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at nævne, at som nogen synes er ganske forfærdeligt, at i synagogen, der er kvinderne skilt fra mændene. Og kvinderne beder: lovet være du, Herre, vor Gud, at du har skabt mig efter din vilje. Og manden siger: lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, at du ikke har skabt mig som kvinde. Er det ikke udtryk for mandschauvinisme, vil vi spørge? Ja, ja, pas nu på. For hvad er grunden til, at manden takker Gud for, ligesom fariseren i templet eksempel, hvad er grunden til, at manden takker for, at han ikke er født som kvinde? Det gør han, fordi han er sig bevidst, hvilket kæmpemæssigt ansvar, der hviler på kvinden. Og han takker Gud for, at han ikke skal bære det ansvar. Og det kommer også til udtryk, når vi spørger i dag, hvem er jøde? Hvad siger rabbinerne, hvem er jøde? Ja, i udgangspunktet vil de sige, det er den, der er født som jøde. Og hvem er født som jøde? Det er den, der har en jødisk mor. Jamen, det ville da være mere naturligt at sige, det er jødisk far, ikke sandt? Familiens overhoved og alt det her, ikke? Nej, nej. Fordi moren, det er hende, der har en kolossal stor indflydelse på barnet. Det er morens ansvar i jødisk tankegang. Og derfor kan manden sige: tak fordi jeg ikke skal bære det ansvar. Tak fordi, at du ikke har skabt mig som kvinde. Og så er dermed jo ikke sagt, at alle jødiske mænd har hele den baggrund med. Men det er den oprindelige baggrund for, hvorfor mændene lærte at bede på den måde. Er det sikkert for mange mænd er blevet noget uden indhold, lige så vel som det for mange kristne i dag vel også er sådan, at bønner og traditioner er blevet noget, som ikke har det store indhold for dem. Ja, vi nærmer os afslutningen. Jeg har bare lyst til at sige afslutningsvis om synagogen, at det, der kommer til udtryk i synagogegudstjenesten, ud over bønderne, så i alt det, der bliver bedt, og alt det, der bliver sagt, og alt det, der bliver læst, det ånder af kærlighed til loven, til Guds vilje. Både den lov, som vi har i de hellige skrifter, men også den jødiske tradition, som er blevet til igennem århundreder, og som har udviklet sig til noget, som vi som hedningkristne har meget svært ved at forholde os til positivt. Jeg skriver det ene ord, avodah. Det er et hebraisk ord. Det betyder egentlig arbejde. Men det interessante er, at det samme ord betyder også gudstjeneste. Gudstjeneste. Og har vi det igen? En jøde, han skelner ikke imellem, det er noget arbejde, det er noget værtsligt, det er nok noget, som Gud ikke har rigtig noget med at gøre. Og så har vi gudstjenesten, ikke sandt, med det ugenlige bad om søndag formiddag osv. Sådan tænker jøden ikke. Jøden tænker i helhed. Gud er en, jeg er en, og hele mit liv er ét. Jeg er ikke jøde på visse tidspunkter af ugen, for eksempel om sabbaten. Jeg er jøde altid, i den måde, jeg lever på, i den måde, jeg arbejder på, og når jeg går til gudstjeneste. Gudstjeneste og arbejde er det samme. Og hvis vi skal finde et ord, som kan give os bare lidt forståelse af det, så vil jeg sige, vi bruger ordet dyrke, for eksempel både om at dyrke jorden, altså udføre et stykke arbejde, og at dyrke Gud. Der kan vi finde en sammenligning. Men for jøden betyder det her noget mere, end det betyder for os. Han tænker i helhed. Så er undertitlen over alle de her formiddage, det er spørgsmål om forhold mellem Gamle Testamente og Nye Testamente. Og inden jeg slutter, og nu kan jeg se, der bliver ikke rigtig tid til spørgsmål i dag, for vi skal slutte, så alle kan være ude af lokale kl. 12. Og helst et par minutter før. Men så giver vi lidt tid til spørgsmål næste gang. Men jeg havde bare lyst til måske lige at give noget at bide spids på. Sådan med henblik på de kommende onsdage. Nemlig hele det her spørgsmål om forholdet mellem Gamle Testamente og Nye Testamente. Og der har vi nemlig det helt centrale spørgsmål, da Jesus fremtrådte. Lærte han så noget nyt og noget andet, end det der allerede var lært? Og nu tænker jeg ikke på den jødiske tradition, nu tænker jeg på den bibelske lære og tradition. Var Jesus noget andet? Lærte han noget andet? Noget nyt? Var dette, at vi fik Jesus og det Nye Testamente, var det en erstatning for det gamle? Eller er det i virkeligheden sådan, at det Gamle Testamente og det Nye Testamente, det er to vidt forskellige ting, vi kan også sige to pakter, nemlig en pagt med det jødiske folk, og en pagt i Jesus Kristus med os. Eller kunne vi bedre bruge udtrykket, at Nye Testamente er en bekræftelse af det gamle? Det er noget af det, som vi skal gå lidt mere ind på næste gang, når vi begynder at nærme os det her. Nu har vi set på meget, hvad jødedom er, ifølge Bibelen og ifølge traditionen. Og vi har en gang imellem dykket ned i at sige, hvad kan vi lære af det? Det vi næste gang skal forsøge, det er at nærme os det her spændingsfelt. Hvor går grænsen mellem jødedom og kristendom? Hvor er det, vi ligner hinanden? Og hvor er det den afgrundsdybe forskel er? Er Nytestamentet en erstatning? Eller er det i virkeligheden to forskellige pagter? Eller er det en bekræftelse på det, som var? Nu bliver klokken 10:10. Og derfor bliver jeg nødt til at slutte.